بسم الله الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله أما بعد قال المصنف رحمه الله تعالى الحديث التاسع أثر الإلحاح في السؤال على المجتمع مصنف رحمه الله dediler 9-chi hadis qattiq turib savol so'rashning jamiyatga ta'siri. Bu iymon haqiqati kitobidagi oxirgi hadisimiz. An Abi Hurayrata anin Nabiy sallallohu alayhi va sallam qol: "Da'uni ma taraktukum innama halaka man kana qablakum bisu'alihim va ikhtilafihim ala anbiya'ihim. Fa'idha nahaytukum an shay'in fajtanibuh." وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم متفق عليه أبو هريرة رضي الله عنه در رواية قلنادا نبي صلى الله عليه وسلم dediler Modomiki men sizlarni tek tashlab qo'ygan ekanman bir narsaga buyurmayotgan ekanman sizlar ham meni tek qo'yinglar sizlardan oldingilarni halok qilgan narsa payg'ambarlardan savol so'rashlari va payg'ambarlariga ixtilof qilishlaridir. Ya'ni payg'ambarlardan so'rab, keyin so'ralgan narsaga amal qilishmagan. Agar men sizlarni bir narsadan qaytargan bo'lsam, sizlar undan chetlaninglar. Bir ishga buyurgan bo'lsam, qo'lingizdan kelgancha imkon qadar uni qilinglar. Muttafaqun alayh. Imom Buxoriy va Muslim rivoyatlari. Hadisni sharhiga o'tamiz. Ushbu hadisni Imom Buxoriy va Muslim rivoyat qilganlar, mazkur lafz Imom Muslimniki. Hadisni aytilish sababi Muhammad ibn Ziyod Abu Hurayra radhiyallohu anhu dan rivoyat qiladi, dedilar. Nabi sallallohu alayhi va sallam bizga xutba qildilar. Va dedilarki, "Ey odamlar, Alloh taolo sizlarga hajni farz qildi. Haj qilinglar." Shunda bir kishi so'radiki, "Ey Rasululloh, har yilmi?" Rasululloh sallallohu alayhi va sallam javob bermadilar. Bu odam 3 marotaba bu savolini takrorladi. Shunda Rasululloh sallallohu alayhi va sallam aytdilarki, "Agar men ha deydigan bo'lsam, har yil haj qilish farz bo'lib qoladi. Sizlar esa bunga qodir bo'lmaysizlar." So'ngra aytdilarki, "Modomiki men sizlarni tek tashlab qo'ygan ekanman, bir narsaga buyurmayotgan ekanman, sizlar ham meni tek qo'yinglar. Sizlardan oldingilarni halok qilgan narsa payg'ambarlardan savol so'rashlari va payg'ambarlariga ixtilof qilishlaridir." Ya'ni payg'ambarlardan so'rab, keyin so'ralgan narsaga amal qilishmagan. "Agar men sizlarni bir narsadan qaytargan bo'lsam, sizlar undan chetlaninglar. Bir ishga buyurgan bo'lsam, qo'lingizdan kelgancha imkon qadar uni qilinglar." Nabiy sallallohu alayhi va sallam ummatlarini haj farizasini ado qilishga targ'ib qilib va ular oldida tavba va Alloh taologa qaytish eshiklarini ochib hamda taqvo zodirohilasini olishlari uchun nasihatgo'y bo'lib turdilar. Ul zot bu xutbalari bilan ummatlarini komil suratda tarbiyalashni xohlardilar va ularga har turli odoblarni shu jumladan savol berish odoblari, so'zlash odoblari va o'rniga qarab savol berish odoblarini ham ta'lim berishni istardilar. Toki bu ummat o'z aqidasi bilan va tasavvurlari bilan, his-tuyg'ulari bilan va Alloh va Rasulning da'vatlariga istijobat qilish bilan, odob-axloqlari bilan o'zining zimmasiga yuklatilgan xalifalik va amonat yuklarini ko'tarishga loyiq bo'lsin. Mazkur hadisda bir necha tarbiyaviy nuqtalar bor. Bu yerde bir kişi sorayapti. Ey Resulullah, her yili mi? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ise cevap veriş oranına sükutunu lazım tutmaktalar. Lekin savol beruvchi savolida qattiq turib olib, qayta-qayta, ya'ni 3 marotaba takrorlab so'ramoqda. Savol beruvchining qattiq turib olishi bu ummat hayotning turli jabhalarida bundan ko'ra ko'proq yo'llanmalarga ehtiyojli ekanligiga va Rasululloh sallallohu alayhi va sallamga nisbatan lozim bo'lgan odoblarga yo'llab qo'yishga va u zotdan u zot xabar bermagan narsalar haqida so'rashning mumkin emasligiga yo'llab qo'yishga ehtiyoj bor ekanligiga ishora qilmoqda. Agar Rasululloh sallallohu alayhi va sallam bu so'rovchining savoliga javob beradigan bo'lsa, bu so'rovchiga yomon bo'lishi, uni harajiga qo'yishi yoki mana shu savol tufayli u toqat qilolmaydigan biror vazifani unga yuklanishi yoki Alloh taolo bandalarga rahm qilganligidan tek tashlab qo'ygan, Alloh taolo keng qilib qo'ygan narsalarni torayishiga olib kelishi mumkin edi. Alloh taolo aytdiki: Ya ayyuhallazina amanu la tas'alu an ashyaa in tubdalakum tasukkum wa in tas'alu anha hina yunazzalu al-Qur'anu tubdalakum 'afallahu anha wallahu ghafurun halim. Ey iymon keltirganlar, sizlarga bayon qilinmagan narsalar haqida so'ramanglar. Agar u sizlarga bayon qilinadigan bo'lsa, u sizlarga yomon bo'lishi mumkin. Ya'ni sizlar toqat qilolmaydigan ishlarga buyurilishingiz mumkin. Sizlar Qur'on nozil bo'layotgan paytda bu narsalar haqida so'rasangiz, ya'ni Nabi sallallohu alayhi va sallamning hayotlik paytlarida bu narsalar haqida so'rasangiz va buning hukmi bayon qilinadigan bo'lsa, sizlar bu ishlarni qilishga toqat qilolmasligingiz mumkin. Alloh taolo bu narsalarni esdan chiqarib emas, sizlarga kechirim sifatida rahim qilib bu narsalarni sizlarga bayon qilmagan. Alloh taolo gunohlarni kechiruvchi halim zotdir. Ibn Kasir ushbu oyat haqida aytadilarki, bu Alloh taolo tomonidan mu'min bandalarga bir odob va ularni foydasi bo'lmagan narsalar haqida so'rash va ularni surishtirishdan qaytarishdir. Chunki bu ishlar agar ularga zohir bo'lib qoladigan bo'lsa, ehtimolki ularga bu narsa yomon bo'ladi va ularga bu narsani eshitishlik ancha og'ir bo'ladi. Anas ibn Malik aytadilarki, Rasululloh sallallohu alayhi va sallam shunday bir xutba qildilarki, men unday xutbani hech qachon eshitmaganman. Mana shu xutbalarda aytdilarki, sizlar men bilgan narsani bilganingizda ozroq kulgan bo'lardingiz va ko'proq yig'lagan bo'lardingiz dedilar. Anas aytadilarki, Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning ashoblari yuzlarini etaklari bilan o'rab olishdi. Ular o'zlarini yig'idan to'xtatishga harakat qilishardi, lekin ular buni uddasidan chiqa olmasdan piqqillab yig'lashardi. Shundan keyin bir kishi so'radiki, "Mening otam kim?" Shundan keyin ushbu oyat nozil bo'ldi. Ushbu hadis bir necha tarbiyaviy holatlarga ishora qilmoqda. Nabiy sallallohu alayhi va sallam minbar ustida mehribon murabbiy bo'lib turdilar. U zot yomon oqibatlardan ogohlantirdilar. Yaxshi ishlardan bashorat berdilar. Ummatlarini to'g'ri yo'lga boshladilar. Yomon ishlarning oqibatidan ogohlantirdilar. Va aytdilarki, sizlar men bilgan narsalarni bilganingizda ozroq kulgan bo'lardingiz va ko'proq yig'lagan bo'lardingiz. Bundan bütün sahobalar ta'sirlandilar va ularning ko'zlaridan yoshlar quyildi va ularning qalblari larzaga keldi. Ushbu holat savollar mana shu xutbani tushunchasi, mana shu xutba bergan ma'lumotlarga qarab bo'lishini talab qildi. Lekin bir odam noo'rin savol berib aytdiki, "Mening otam kim?" Bunga o'xshash holatlar takrorlanib turardi. Chunki ummat hali yo'lning boshida edi. Yangi tuzilgan jamiyat edi. Bu jamiyat ichida johiliyat asoratlari va badaviylik odatlari hali hanuz bor edi. Bu kabi asoratlar quyidagi rivoyatlarda ochiq-oydin namoyon bo'ladi. Sahihayinda Qatoda Anasdan rivoyat qiladi. Dedilarki, Rasululloh sallallohu alayhi va sallamdan savol so'rashdi. Hattoki ular Rasululloh sallallohu alayhi va sallamdan savol so'rashni juda ham oshirib yuborishdi. Shunda Nabiy sallallohu alayhi va sallam g'azablandilar va minbar ustiga chiqib dedilarki, sizlar bugun mendan nima haqida so'rasangiz, men albatta uni bayon qilib beraman dedilar. Shunda bir kishi aytdiki, u odam agar birovlar bilan janjallashib qoladigan bo'lsa, o'zi otasidan boshqasiga nisbat berilardi. Go'yoki valad zinodek. Shunda u aytdiki, "Ey Rasululloh, mening otam kim?" Hadisni davomi. Ya'ni shu mazkur hadis. Ibn Jarir at-Tabari tafsirlarida rivoyat qilganlarki, "Ya ayyuhallazina amanu la tas'alu an ashyaa" oyatida Abu Hurayradan rivoyat qilinadi, dedi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam kullarning birida juda ham g'azablanib, yuzlari qizarib chiqdilar va minbarga o'tirdilar. Shunda Rasul sollallohu alayhi vasallam oldida bir kishi turdi-da, "Men qayerdaman?" dedi. Ya'ni men o'lganimdan keyin qayerdaman deb so'radi. Shunda Rasul sollallohu alayhi vasallam do'zaxda dedilar. Boshqa bir kishi turib aytdiki, "Mening otam kim?" U zot aytdilarki, "Otang Huzofa." Umar roziyallohu anhu o'rinlaridan turdilar va aytdilarki, "Allohning Rob ekaniga, Islomni din ekaniga, Muhammad sollallohu alayhi vasallamni nabiy ekanliklariga, Qur'onni imom ekaniga rozi bo'ldik. Ey Rasululloh, biz yaqin kunlarda johiliyat va shirkdan chiqqan odamlarmiz. Alloh bizning otalarimiz kim ekanligini yaxshi biluvchiroqdir." dedi. Shunda Nabiy sollallohu alayhi vasallamning g'azablari bosildi va ushbu oyat nozil bo'ldi. Ya ayyuhallazina amanu la tas'alu an ashyaa in tubdalakum tasukum. Bu kabi holatlar tez-tez takrorlanib turardi. Bu kabi mashhadlarni, holatlarni tasvirlaydigan bir necha rivoyatlar bor. Abul Yamon rivoyat qiladi, aytadiki, Shu'ayb Zuhriydan rivoyat qilgan aytganlarki, Anas ibn Malik radhiyallohu anhu aytgan ekanlar, Nabiy sallallohu alayhi va sallam quyosh og'gandan keyin chiqdilar va peshin namozini o'qidilar. Namozdan salom bergach, minbar ustida turdilar. Qiyomatni esladilar va qiyomatdan oldin bo'ladigan juda ham bir ulkan ishlarni ham aytib o'tdilar. So'ngra aytdilarki, kim nima haqda so'ramoqchi bo'lsa, so'rasin. Allohga qasamki, sizlar mendan biror narsani so'raydigan bo'lsanglar, modomiki shu o'rnimda ekanman, albatta uning javobini beraman dedilar. Anas aytadilarki, odamlar qattiq yig'ladilar. Nabiy sallallohu alayhi va sallam mendan so'ranglar, so'ranglar deyaverdilar. Anas aytadilar, bir kishi turib dedi, "Ey Rasululloh, men o'lganimdan keyin qayerga kiraman?" U zot aytdilarki, "Do'zaxga." Abdulloh ibn Zofa turib aytdilarki, "Ey Rasululloh, mening otam kim?" U zot aytdilarki, "Sening otang Huzofa." Rasululloh sollallohu alayhi vasallam yana "Mendan so'ranglar, mendan so'ranglar" deya berdilar. Hattoki Umar roziyallohu anhu ikki oyoqlari bilan tiz cho'kdilar. Va aytdilarki, biz Allohning Rob ekaniga, Islomni din ekaniga, Muhammad sollallohu alayhi vasallamni rasul ekaniga rozi bo'ldik dedilar. Anas aytadilar, ana shundan keyin Rasululloh sollallohu alayhi vasallam sukut qildilar. So'ngra Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytdilarki, jonim qo'lida bo'lgan zotga qasamki, namoz o'qib turgan paytimda mana shu oldimdagi devorda menga jannat va do'zax ko'rsatildi. Men bugungi kundagidek yaxshilikni ham, yomonlikni ham ko'rmaganman. Ushbu hadis bizlarni tarbiyaviy darslarni olishga undamoqda. Ushbu hadis Nabiy sallallohu alayhi vasallam masjidlarining devorlarini tasvirlab bermoqda. Va Rasululloh sallallohu alayhi vasallamdek boshliqning vazifalarini tasvirlab bermoqda. Ul zot minbarda o'ziga xos bir suratda turdilar. Ummatni to'g'ri yo'lga yo'lladilar va qing'irliklardan ogohlantirdilar. Ul zotning ushbu bayonni qilgan paytlardagi holat juda ham vahimalik edi. Ul zot qiyomatni eslatdilar va qiyomatdan oldin bo'ladigan juda ham ulkan ishlarni ham bayon qildilar. So'ngra so'zlarining nihoyasida qasam ichib aytdilarki, menga hozirgina do'zax va jannat ko'rsatildi. Men bugungi kundagi singari yaxshilikni ham yomonlikni ham hech qachon ko'rmaganman dedilar. Bu holatlarning hammasi aqllarni hayratga soladigan va qalblarni titratadigan holatlarida. Mana shuning uchun ham odamlar juda ham qattiq ta'sirlanishdi va qalblari larzaga keldi. Anas aytadilarki, odamlar juda ham qattiq yig'ladilar. Darsimizni shu yerda to'xtatib turamiz. Qolganini kelgusi darsda davom ettiramiz inshaalloh.